Բարի լույս, Երևանում ժամին ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում աշխատում է Հովհանես Մովսիսյանը։ Առաջիկա րոպեներին կխոսենք այս թեմաների մասին. Եվրոպա գնացող Ուկրաինայի դեսպանի կարծիքով Հայաստանի հետ տնտեսական հարաբերությունները կարող են փոխվել։ Ֆուտբոլ, ով դուրս կգա եզրափակիչ, ուղիղ կեսգիշերին կմեկնարկի Բրազիլիա-Գերմանիա հանդիպումը։ Որտեղ կանցկացվեն 2022 թվականի օլիմպիական խաղերը, կոմիտեն ընտրություն կկատարի 3 քաղաքների միջև։ Հաղորդման ընթացքում կթերթենք նաև որվա մամուլը, բայց մինչ այդ այս շամի հիմնական լուրերը Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Պաշտոնական այցով Արգենտինայում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք հանդիպել է Բուենոս Այրեսի քաղաքային կառավարության նախագահ Մաուրիսիո Մակրիի հետ։ Հանդիպումը տեղի ունեցել նաև Արգենտինայի պատգամավորների պալատի նախագահ Խուլիան Անդրես Դոմինգեսի հետ։ Նախագահը կարևորել է օրենսդիրների դերը միջպետական հարաբերությունների զարգացման հարցում, շնորհակալություն է հայտնել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագծի ընդունման համար, որը Սերժ Սարգսյանի խոսքով երկու երկրների միջև դարավոր բարեկամության նոր էջ է բացել։ Երկու կողմերը կարևորել են նաև խորհրդարանների միջև շփումները։ Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահները կոչ են արել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ճնշում գործադրել արևելյան Ուկրաինայի ռուսամետ ապստամների վրա, որպեսի վերջիններս բանակցություններ սկսեն Կիևի հետ։ Խոսակցությունը տևել է մոտ 45 րոպե, սպիտակ տան փոխանցմամբ Օբաման և Օլանդը որոշել են, որ եթե Պուտինը այդ ուղղությամբ քայլեր չձեռնարկի, ապա Եվրոպան պետք է համարժեք պատասխան տա։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը հետախուզում է հայտարարել երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին 7 տարվա ազատազրկման դատապարտելու վճիռ կայացրած դատավորի նկատմամբ։ Ներքին գործերի նախարարությունը նրան մեղադրում է միտումնավոր անօրինական որոշում ընդունելու մեջ։ Դատավորը անցած շաբաթ անհետացել է Կիևից։ Հիշեցնեմ, 2011 թվականին Յուլիա Տիմոշենկո պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեղադրանքով դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման։ Նրա աջակիցները հայտարարեցին, որ դա քաղաքական որոշում է։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվրոպա գնացող Ուկրաինայի և Եվրասիական միությանը անդամակցել ցանկացող Հայաստանի միջև հարաբերությունները առաջիկայում կմնան նույնը։ Չնայած ընտրած տարբեր ուղղություններին, մեր երկրում Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուխտայի կարծիքով կարող են որոշակի փոփոխություններ մտցվել միայն առևտրատնտեսական հարաբերություններում։ Հայաստանի և Ուկրաինայի միջև առևտրաշրջանառությունը մեծ ծավալների է հասնում։ Դրան է նպաստում նաև այժմ գործող ազատ առևտրի մասին պայմանագիրը, որը դեսպանի խոսքով առաջիկայում կարող է փոփոխությունների ենթարկվել։ Հնարավոր է, որ փոխվեն նաև մաքսատուրքերը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Ուկրաինայի ու Եվրամիության միջև ասոցիացման համաձայնագրի ստորագրումը չի փոխում հայ-ուկրաինական հարաբերությունները։ Երեք երեկոյան Երևանում Վրաստանի դեսպանատանը լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում այս մասին հայտնեց մեր երկրում Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուխտան, միաժամանակ հավելելով, որ երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերություններում չեն բացառվում որոշակի փոփոխություններ։ Դեսպանը մանրամասնեց, երբ Ուկրաինան վավերացնի Եվրամիության հետ կնքված ասոցիացման համաձայնագիրը և եթե Հայաստանը դառնա Եվրասիական միության անդամ ու այդպիսով երկու երկրները հայտնվեն տնտեսական տարբեր միություններում, Երևանն ու Կիևը երկկողմ մակարդակում բանակցություններ կսկսեն առաջացած հարցերը կարգավորելու համար։
Подписание соглашения с Евросоюзом об ассоциации абсолютно не меняет отношения между Украиной и Арменией։
Եվրամիության հետ ասոցիացման համաձայնագրի ստորագրումը ընդհանրապես չի փոխում հարաբերությունները Ուկրաինայի և Հայաստանի միջև։ Մեր երկրները շահագրգռված են երկկողմ հարաբերությունների զարգացմամբ, կարծում եմ բոլոր ուղղություններով՝ քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, հումանիտար։ Իհարկե, առաջին հերթին շահագրգռված ենք տնտեսական հարաբերություններով, որովհետև Ուկրաինան և Հայաստանը մեծ առևտրաշրջանառություն ունեն և մենք ցանկանում ենք, որ մեր տնտեսական հարաբերությունները զարգանան։
и мы заинтересованы в том, чтобы наши экономические отношения развивались.
Դեսպանը համոզմունք հայտնեց, որ Ուկրաինան առաջիկայում կվավերացնի ունիսի 27-ին ստորագրված ասոցիացիան համաձայնագիրը.
Я думаю, что подписав соглашение об ассоциации и ратифицировав этого соглашения,
կարծում եմ, որ ստորագրելով ասոցիացիան համաձայնագիրը եւ վավերացնելով այն, բնականաբար Ուկրաինան եւ Հայաստանը երկկողմ արտությունում կքննարկեն առաջացած հարցերը։ Մենք ունենք ազատ առևտրի մասին պայմանագիր, հնարավոր են որոշակի փոփոխություններ այդ հարաբերություններում, մաքսատուրքերում եւ այլն։ Կարծում եմ, սա բանակցությունների առարկա է։ Այսօր դեռ վաղ է խոսել այդ մասին, որովհետեւ երբ մենք կվավերացնենք համաձայնագիրը, երբ այն կմտնի ուժի մեջ, երբ մենք մուտք կունենանք եվրոպական շուկա, երբ եվրոպական ապրանքները կհոսեն Ուկրաինա, այն ժամանակ էլ կխոսենք։ Իդեպ մենք ծրագրում ենք այս տարվա վերջում այստեղ Երևանում անցկացնել հայ-ուկրաինական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստ, որի ժամանակ է լրջորեն կքննարկենք այս հարցը։
Здесь в Ереване, я думаю, что это будет серьёзный предмет разговора.
Ժողովուրդը գրում է. Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, ով պաշտոնական այցով գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, ուշագրավ քայլ է արել։ Նա պատվիրակության կազմում Մոսկվա է տարել նաև թարգմանչի եւ այնտեղ ռուս պաշտոնյաների հետ շփվում է բացառապես հայերենով։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության տոնի արթիվ դեսպանատանը կազմակերպված միջոցառմանը եւս Սահակյանը ներկայացել էր թարգմանչի ուղեկցությամբ։ Սահակյանն այդ քայլին գնաց այն բանից հետո, երբ ազգային ժողով հյուրընկալված ռուս լրագրող պաշտոնյաները դժգոհել էին, որ Հայաստանում տաքսիստները ռուսերեն չգիտեն եւ այդ լեզվին պետք է տալ հատուկ կարգավիճակ։ Հրապարակը շարունակելով թեման զրուցել է ազգային ժողովի պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանի հետ, ով հիացած է եղել Գալուս Սահակյանի այս քայլով։ Առաջին հանրապետության առաջին օրվանից մինչ օրս չի եղել, որ ազգային ժողովի նախագահը իր ճառը հայերենով անցկացներ, ասել է Աղաբաբյանը եւ շարունակել. Գրիգորիչի դեպքում առաջինն էր, բոլորը զարմացած էին, անգամ Մատվիենկոն նկատեց, որ դուք փայլուն ռուսերեն գիտեք, բայց ինչու հայերեն։ Անկեղծ եմ ասում, իրենք բոլորը փշաքաղված էին, որ ազգային ժողովի նախագահը հայերեն է խոսում։ Հայկական ժամանակը գրում է Մարսպետը խորհրդավոր ընթրիքում։ Երեք կայքերից մեկում հայտնված եւ համացանցում արագորեն տարածված Տավուշի մարզի Կողբ գյուղի Սուրբ Հովանես եկեղեցու սրբապատկերը ցնցել էր շատերին։ Խորհրդավոր ընթրիքի առաքյալների աստվածաշնչյան պատկերներից մեկը խիստ առանձնանում է 21-րդ դարի սանրվածքով եւ Տավուշի Մարսպետ Հովիկ Աբովյանին խիստ նման դիմագծերով։ Աբովյանը ի դեպ ծնունդով Կողբից է եւ հենց նա է կառուցել Սուն եկեղեցին, որի օծումը տեղի ունեցավ այս տարվա հունիսի 1-ին Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ։ Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ իհարկե նորություն չէ, որ եկեղեցու շինարարության հովանավորը ակնարկներ է թողնում իր հետ եկեղեցու կապի մասին, բայց որ պաշտոնյաների դիմանկարները լինեն սրբապատկերների մեջ, դա նորություն է։ Դուք լսում էիք օրվա մամուլի տեսությունը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր երեկոյան ֆուտբոլ կա, ավարտին մոտեցող աշխարհի առաջնության երկու առաջատարներից Բրազիլիան եւ Գերմանիան այսօր կեսգիշերին պայքարելու են եզրափակիչ դուրս գալու համար։ Երկու թիմերն էլ չեմպիոնության տիտղոսը մի քանի անգամ նվաճել են եւ հաստատ այս անգամ էլ հնարավորությունը հենց այնպես ձեռքից բաց չեն թողնի, բայց ի տարբերություն Գերմանիայի Բրազիլիան ֆուտբոլի առաջատարին կորցրել է Նեյմարը, կոտրվածք է ստացել եւ այս առաջնության այլևս չի մասնակցի։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Այսօր կես գիշերին Բելո Հորիզոնտի քաղաքի Էստադիո Մինեյրալ մարզադաշտում տեղի կունենա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության առաջին կիսաեզրափակիչ հանդիպումը։ Եզրափակիչ դուրս գալու համար անհաշտ պայքար կմղեն մոլորակի հնգակի չեմպիոն Բրազիլիայի եւ երրակի չեմպիոն Գերմանիայի հավաքականները։ Պանտերերը Ֆորտալեզե քաղաքում 1-0 հաղթել են կոլումբիացիներին, սակայն թիմը չափազանց ծանր կորուստ է կրել։ Վնասվածքի հետևանքով երիտասարդ ռմբարկու 5 գոլի հեղինակ Նեյմարը ոչ միայն բաց կթողնի կիսաեզրափակիչը եւ բրազիլացիների հաղթանակի դեպքում եզրափակիչը, այլև չի խաղա առնվազն 1 ամիս։ Կոլումբիացիների պաշտպան Խուան Սունյիգան 87-րդ րոպեին բախվել է Նեյմարի հետ, իսկ ըստ որոշ պնդումների միտումնավոր հարվածել, սակայն մարզավարը նույնիսկ դեղին քարտով չի պատժել նրան։ Չարաբաստիկ դեպքից հետո Նեյմարին անմիջապես տեղափոխել են Ֆորտալեզեի Սան Խուան հիվանդանոց, բժիշկները Նեյմարի մոտ գոտկատեղի 3-րդ ողի կոտրվածքն ախտորոշել։ Բրազիլիայի հավաքականի բժիշկ Ժոզե Լուիս Ռունկոն բացառել է Նեյմարի մասնակցությունը գերմանացիների հետ հանդիպմանը, մեկնաբանները ակնարկել էին, թե գուցե Նեյմարը կխաղա ցավազրկողներ ընդունելուց հետո։ Դա անհետեցություն է, վնասվածքը շատ լուրջ է, մեկ շաբաթում չի բուժվում, առնվազն 3 շաբաթ է պետք։ Նրա համար այս առաջնությունն ավարտվեց, ասել է Ռունկոն։ 1962 թվականին ես էլ եմ վնասվածք ստացել, բայց Աստված Բրազիլիային հաղթանակ պարգևեց։ Հուսով եմ, որ այս անգամ էլ այդպես կլինի, ասել է ֆուտբոլի արքա Պելեն։ Դե իսկ գերմանացիները 1-0 հաշվով հաղթել են ավանդական մրցակից Ֆրանսիայի թիմին։ Շատ վստահ խաղ է ցույց տվել Մանուել Նոերը, ով հիմա համարվում է աշխարհի ամենալավ դարպասապահներից մեկը։ Գերմանացիները, ինչպես միշտ, կարկապահ էին, կենտրոնացած, սառնասիրտ, հավատարիմ մարզիչների կազմած ծրագրին, ֆիզիկապես պինդ, տակտիկապես համուտ, տեխնիկապես անթերի, մի խոսքով գերմանացիներ են, էլ ինչ ասես։ Մենք լավ էինք խաղում, լավ թիմի հետ, մեր կիսապաշտպանները կարողանում էին չեզոքացնել նրանց հարձակվողների գործողությունները, երկու թիմերն էլ հավասար էին մակարդակի առումով, մեր թիմը մինչև վերջ կռվեց, ասել է Գերմանիայի հավաքականի մարզիչ Յոահիմ Լյուվը։ Երկրորդ կիսաեզրափակիչը տեղի կունենա վաղը, եզրափակիչ անցնելու ուղեգրի համար կմրցեն Արգենտինայի և Հոլանդիայի հավաքականները։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Չինացիները, նորվեգացիները և ղազախները պայքարում են օլիմպիական խաղերը իրենց մոտ անցկացնելու համար։ 2022 թվականի ձմեռային օլիմպիական խաղերը չինացիները առաջարկում են անցկացնել Պեկինում, նորվեգացիները Օսլոյում, ղազախներն էլ Ալմաթիում։ Ոնց կավարտվի պայքարը, պարզ կլինի 1 տարի հետո։ Այդ ընթացքում 3 երկրները պետք է ապացուցեն, որ հենց իրենք են ճիշտ ընտրությունը։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Օսլո, Ալմատի կամ Պեկին 2022 թվականի ձմեռային խաղերը հյուրընկալելու համար այս 3 քաղաքները կպայքարեն։ 3 շվեցարական Լոզանում միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախը հայտարարել է թեկնածուներին.
Has selected the cities of Oslo, Almaty and Beijing as candidate cities for the Olympic Winter Games 2022.
Թե որտեղ կանցնեն 2022 թվականի ձմեռային օլիմպիական խաղերը, Նորվեգիայում, Ղազախստանում թե Չինաստանում, միջազգային օլիմպիական կոմիտեն կհայտարարի 2015 թվականի հուլիսի 31-ին Մալազիայում, իսկ մինչ այդ, մինչև 2015 թվականի հունվար ամիսը, ՄՈԿ-ը այս 3 թեկնածուներից սպասում է առավել մանրամասն հայտեր, հասկանալու համար, թե որ քաղաքն է առավել հարմար ձմեռային 24-րդ օլիմպիադան անցկացնելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը անցյալ տարվա նոյեմբերն էր, և այդ ժամանակ ձմեռային օլիմպիադան հյուրընկալելու ցանկություն արտահայտել էր 6 քաղաք՝ Օսլոյից, Ալմատիից և Պեկինից բացի նաև շվեդական Ստոկհոլմը, լեհական Կրակովն ու ուկրաինական Լվովը ցանկանում էին մրցել Սպիտակ օլիմպիադայի մայրաքաղաք դառնալու համար, սակայն հետագայում վերջին 3-ը տարբեր պատճառներով հրաժարվեցին պայքարից։ Առաջինն իր հայտը հետ կանչեց Ստոկհոլմը հունվարին, պատճառաբանելով, որ գաղափարը քաղաքական և ֆինանսական աջակցություն չի ստացել։ Կրակովում հարց անգամ հանրաքվեի դրեցին մայիսին, լեհերի մեծ մասը դեմ քվյարկեց ձմեռային խաղերը հյուրընկալելուն։ Վերջում էլ իր հայտը հանեց նաև Լվովը ժամանակավորապես։ Ուկրաինայի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ իրենց երկրում քաղաքական ճգնաժամի պատճառով հանում են 2022 թվականի խաղերը հյուրընկալելու հայտը։ Փոխարենը ուժերը կփորձեն 2026 թվականի ձմեռային խաղերը հյուրընկալելու հարցում։ Էլի Գրիմսին, Օսլոյի ձմեռային խաղերի հայտը ներկայացնող հանձնաժողովի ղեկավարն, ասում է, որ առաջին հերթին այս ձմեռային խաղերը հյուրընկալելը ներդրում կլինի իրենց համար։
It is an investment for us.
Պեկինի օլիմպիական հայտը ներկայացնող Յանգ Շաուչաուն ասում է, որ Պեկինում հյուրընկալելու որոշումը շատ ռացիոնալ կլինի, քանի որ հայտը համատեղ ներկայացրել են Պեկինն ու Չանցյակոու քաղաքները միասին և լրացնում են միմյանց։ Պեկինը շատ առավելություններ ունի Սարուսի հետ կապված մարզաձևերում, իսկ Չանցյակոուն հարմար է ձյան մարզաձևերի համար իր բնակլիմայական պայմաններով։ Ղազախստանի հայտը ներկայացնող Անդրեյ Գրյուկովն էլ խոստանում է, եթե Ալմատին ընտրվի, իրենք արագորեն մինչև 2017 թվականը կավարտեն բոլոր մարզաձևերի ենթակառուցվածքների շինարարությունը։
All competition facilities will be done 2017. 2007-ի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 2007-ի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, հետևեք մեզ ամբողջ օրվա ընթացքում, Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք լսել ժամը 15-ին, 16-ին եւ մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Միացեք նաեւ մեր կայքեջին ուղիղ ժամը 20-ին, Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը աշխատելու է ուղիղ եթերում, իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ լավ օր է մաղթում, մինչ նոր հանդիպում։